Tänään saamme lukea ja tutkia Hesekielin kirjaa lukua 33. Tämä luku 33 kertoo vartijan velvollisuuksista. Vartijan velvollisuus on valvoa ja sitten myös varoittaa. Tämä pätee, on sitten kysymys vartiomiehistä kasarmin portilla tai varikkoalueella, tai sitten ihan teollisuusvartijasta. Näiden vartiomiesten tulee seurata koko ajan sitä, mitä tapahtuu. Niiden on oltava valppaina, ja sitten niiden velvollisuus on myös varoittaa toisia siitä, mitä he näkevät ja mitä tapahtuu. Vartiomies on siis hyvin vastuunalaisessa tehtävässä. Vartijan käsissä voi olla peräti koko kansan tulevaisuus, sen pelastuminen tai tuhoutuminen. Nyt tämä luvun 33 alussa, niin kansan johtajista ja kuninkaasta puhutaan vartiomiehenä ja tahdotaan nimenomaan nostaa esille tätä, mikä on vartijan velvollisuus. Luen tästä luvun 33 alusta. Minulle tuli tämä Herran sana. Ihmislapsi, puhu kansasi lapsille ja sano heille. Jos minä annan miekan tulla maan kimppuun, ja maan kansa on ottanut yhden miehen joukostansa ja asettanut hänet vartijakseen, ja jos hän näkee miekan tulevan maan kimppuun ja puhaltaa pasuunan ja varoittaa kansaa, ja joku kuulee pasuunan äänen, mutta ei ota varoituksesta vaaria, ja miekka tulee ja ottaa hänet pois, niin hänen verensä tulee hänen oman päänsä päälle. Hän kuuli pasuunan äänen, mutta ei ottanut varoituksesta vaaria. Hänen verensä tulee hänen päällensä. Jos olisi ottanut varoituksesta vaarin, olisi hän pelastanut sielunsa. Jos taas vartija näkee miekan tulevan, mutta ei puhalla pasuunaan, eikä kansa saa varoitusta, ja miekka tulee ja ottaa pois jonkun sielun heistä, on hän otettu pois synnissänsä, mutta hänen verensä minä vaadin vartijan kädestä. Tässä nostettiin esille sekä vartijan vastuu että varoitushuudon kuulijoiden vastuu. Vartijan velvollisuus on varoittaa. Ja jotka varoituksen kuulevat, niiden tulee tehdä johtopäätös sitä varoituksesta. Jos kuulijat eivät ota kuuleviin korviinsa sitä, mitä vartiomies sanoo, jos se ei toimi sen mukaisesti, miten kuuluisi toimia, kun annetaan hälytys, niin se ei ole vartijan vika. Silloin saavat syyttää itseään ne, jotka eivät varoituksesta huolineet. Mutta se on vartijan vika, jos hän ei valvo ja varoita. Eli tässä ensiksi puhutaan ikään kuin johdantona koko kansan vartiomiehistä, ne jotka ovat vastuussa kansan tulevaisuudesta. Sitten tässä jatkossa esitetään, että myös profeetta on asetettu vartiopaikalle. Nyt tässä tietenkin on kysymys profeetta Hesekielistä. Ja varmasti tässä yhteydessä voimme ajatella tällä tavalla, että jokainen, joka on asetettu sananpalvelijan paikalle, on asetettu vartiopaikalle. ja häntä myös koskevat nämä samat velvollisuudet. Vartijan tulee valvoa ja varoittaa. Ja olennainen asia on se, että vartiomies todella asetetaan sille paikallensa. Ei kuka tahansa voi oman mielensä mukaan asettua vartiomiehen paikalle ajatellen, että voisihan sitä tässäkin nyt hetken aikaansa kuluttaa, vaan vartiomies aina asetetaan sille paikalle. Hänet tuodaan siihen, missä hänen on seisottava. Ja hän ei myöskään saa poistua sieltä paikalta, ei saa jättää vartiopaikkaansa, ennen kuin hänet vapautetaan vartiosta. Tulee joko uusi vartija paikalle tai vartiopäällikkö tulee ja vapauttaa siitä. Ja se on tietenkin itsestään selvä, jonka kaikki armeijansa käyneet tietävät, ja nekin, jotka eivät ole armeijaa käyneet, hyvin ymmärtävät, että vartiopaikalla ei saa nukkua. Tarkkaavaisuus ei saa herpaantua. Ja sitten, jos jotain alkaa tapahtua, niin heti täytyy toimia asianmukaisesti. Annettava hälytys toisille, ettei vihollinen pääsisi yllättämään. Eli tässä jatkossa nytten esitetään sitä, että profeetan tehtävä on välittää se varoitussana, joka tulee Herralta, joka tulee Jumalalta. Se sana, se on välitettävä sellaisena, kun se tulee. Signaalia ei saa muuttaa. Oli se sitten kova ääni tai heikko ääni, on se, tarkoittaa se sitten hyvää tai pahaa. Vartijan täytyy välittää se hälytys, se signaali eteenpäin. Pitkin matkaa tässä profeettakirjassa Hesekiel on Jumalan tahdosta julistanut sitä, että kääntykää Jumalan puoleen, muuten teille käy huonosti. Tulee tuho, tulee rangaistus, etsikää Herraa. Ja edelleen tässä on keskeisenä tämä ajatus. Kääntykää. Jumala tahtoo, että kaikki kääntyisivät. Vaikka tapahtuu kovia asioita, järkyttäviäkin asioita, ja kaikki tapahtuu Jumalan sallimana, niin ei Jumala tarkoita sitä, että hän haluaisi peräti hävittää kansansa, tuhota sen, hylätä sen, vaan Jumalan ajatuksessa on se, että ihmiset kääntyisivät hänen puoleensa, että hän voisi auttaa heitä. Ei Jumalan mieleen mukainen asia ole jumalattomien tuhoutuminen, vaan se, että he kääntyisivät ja saisivat elää. Luen nyt tästä luvusta 33 jakeesta 7 eteenpäin. Ja sinä ihmislapsi, minä olen asettanut sinut Israelin heimolle vartijaksi. Kun kuulet sanan minun suustani, on sinun varoitettava heitä minun puolestani. Jos minä sanon jumalattomalle, jumalaton, sinun on kuolemalla kuoltava. Mutta sinä et puhu varoittaaksesi jumalatonta hänen tiestänsä, niin se jumalaton kuolee synnissänsä. Mutta hänen verensä minä vaadin sinun kädestäsi. Mutta jos sinä varoitat jumalatonta hänen tiestänsä, että hän kääntyisi siltä pois, eikä hän tieltänsä käänny, niin hän kuolee synnissänsä, mutta sinä olet sielusi pelastanut. Ja sinä ihmislapsi, sano Israelin heimolle, näin te sanotte, niin rikoksemme ja syntimme ovat meidän päällämme ja me riudumme niiden tähden. Kuinka me voisimme pysyä elossa? Sano heille, niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra, ei ole minulle mieleen jumalattoman kuolema, vaan se, että jumalaton kääntyy tieltänsä ja elää. Kääntykää, kääntykää pois pahoilta teiltänne, ja minkä tähden te kuolisitte, Israelin heimo? Tämä on kovaa sanaa, varsinkin kun sitä ajattelee vartiomiehen ja sananjulistajan työn kannalta. Onko meillä vartiomiehiä ja sananjulistajia, jotka varoittavat jumalattomia heidän jumalattomuudestaan henkilöön katsomatta? Onko meillä julistajia ja sanan saarnaajia, jotka myös julistavat sitä, että ei ole Jumalan mieleen jumalattoman kuolema, vaan se, että jumalaton kääntyy tietänsä ja saa elää? Tässä sanottiin hyvin, hyvin selvästi se vastuu, mikä lankeaa päälle, jos ei toimita niin kuin vartiomiehen tulee toimia. Mä ajattelen, että nämä jakeet sisältävät myös meille nyt tässä hetkessä esirukousaiheen. Ystävät, rukoilkaa sananjulistajien puolesta, saarnamiesten puolesta, kansanjohtajan puolesta, että he pysyisivät sillä paikalla, mihinkä heidät on asetettu, ja toimisivat sen tehtävän mukaisesti. Puhuisivat ja julistaisivat vain sitä, minkä ovat Herralta saaneet, kirjoituksista oppaneet, eivätkä puhuisi oman mielensä mukaan kaiken maailman haaveita ja asioita, mitä tämä maailma nyt saattaa mieleen tuoda. Vaikka vartiomiehen on tarvittaessa nostettava suurikin ääni ja äläkkä, niin ei vartiomiehen kuulu niin kuin mitä tahansa huudella ja milloin sattuu, vaan asiasta ja sen mukaisesti, mikä liittyy tähän tehtävään. No nyt tässä seuraavaksi tuodaan sitten esille sellainen asia, että ketään ei auta se, että jos joskus on uskonut ja totellut, jos joskus on armo kirkastunut, on tultu uskoon, tehty kenties hengellinen päätös ja ratkaisu. Hyvä niin, että jos joskus on näin on ollut, mutta ei se enää auta tässä hetkessä, jos me nyt elämme vääryydessä. Jos me nyt olemme kovakorvaisia Jumalan sanalle, jos me olemme hylänneet sen ensirakkauden ja sen uskon. Eikä meitä myöskään auta se, että vanhempamme ovat tehneet parannuksen, kääntyneet Jumalan puoleen ja uskoneet ja kilvoitelleet. Tai että kuulumme hurskaaseen sukuun tai sellaiseen seurakuntaan tai herätysliikkeeseen, josta ajatellaan, että siellä ainakin ollaan raamatullisia ihmisiä. Ei se auta, jos me elämme vääryydessä. Jos tällä hetkellä me emme luota Jumalan armo on Kristuksessa tunnusta syntejämme ja pyydä sitä, että hän antaisi meille voiman luopua niistä. Ja sitten ennen kaikkea, jos emme luota siihen, että synnit on annettu anteeksi, joka päivä saamme Kristuksen tähden kääntää puhtaan uuden sivun eteemme. Tässä hesekielin kirjan luvussa niin nämä kuulijat, niin tahtoivat vedota siihen, että onhan heillä isänä Abraham, he ovat tätä Jumalan valittua kansaa. Ja kun Jumala on antanut lupauksensa Abrahamille, että tämä kansa on teidän, minä teitä siunaan, niin eihän meillekään tässä nyt voi huonosti käydä. Aikaisemmin on kerrottu siitä, kuinka ylpeitiin sillä, että onhan meillä Jerusalemissa temppeli. Maailmaan kuulu paikka. Kaikkialla tiedät, että Jerusalemissa on temppeli, jossa Jumalaa on rukoiltava. Temppeli, temppeli, temppeli. Mutta vaikka huulilla oli temppeli, niin siinä näiden sanojen oli aikamoinen tomppeli, koska hän ei elänyt sen temppelin mukaisesti. Hän ei elänyt Jumalan sanan mukaisesti, vaan suosi vääryyttä elämässänsä. Rukoiltiin ja kumarrettiin kyllä, mutta rukousten ja kumarusten kohteena olikin epäjumalat, ei elävä Jumala. Eli ei auta, jos joskus on uskonut ja totellut, taikka jos vedotaan johonkin siihen, mitä olemme tehneet, tai syntyperään, taikka muihin tämmöisiin asioihin, jos ollaan etäällä Jumalasta. Mutta vaikka me emme voi ottaa turvaksemme mitään, mitä on joskus aikaisemmin tapahtunut meidän omassa elämässämme, mitä me olemme tehneet, niin kuitenkin sillä menneisyydessä on myös jotain sellaista, johonka saa palata, johonka pitää tarttua kiinni, ja se on varma asia. Mutta silloin onkin kysymys Jumalan teoista, siitä mitä hän on tehnyt. Kristus on kuollut Golgatan ristillä. Verensä voimalla hän on sovittanut koko maailman synnin. Koko velka on maksettu. Se on tapahtunut. Se on Jumalan teko, joka pysyy edelleen voimassa. Ja siihen me saamme aina palata. Siitä me saamme muistuttaa itseämme ja toistamme. Se on tapahtunut asia. Latinaksi sanottaisiin, että se on että factum est. Se on tapahtunut. Se on fakta, eikä sitä voi mikään tehdä tyhjäksi. Ja toinen samanlainen fakta, joka on tapahtunut ja joka on edelleen voimassa, on pyhä kaste, jossa Jumala on ottanut meidät lastensa joukkoon, kansansa joukkoon. Siis Golgatan ristillä meidät on ostettu Jumalan omaksi. Kaikki on maksettu. Kasteessa meidät on otettu Jumalan lasten joukkoon. Me kuulumme hänen perhekuntaansa ja ruokakuntaansa. Ne ovat jo tapahtuneita asioita. Ja tässä ja nyt me saamme uskoa ja luottaa siihen, että tämä kaikki tarkoittaa myös meitä tässä hetkessä. Synnit ovat anteeksi, meillä on iankaikkinen elämä, meidät on vapautettu kaiken pahan vallasta. Eli tällä tavalla pitää ja nimenomaan pitääkin palata siihen, mikä on tapahtunut, mutta se on, mitä Jumala on tehnyt, se vaikuttaa väkevästi myös tässä hetkessä. Samoin se on Herran pöydän kanssa, kun otamme vastaan Kristuksen ruumiin ja veren. Niin se, mitä Herra Jeesus on tehnyt, se tapahtuu myös meille siinä. Ei ole vain niin, että Herra Jeesus joskus oli opetuslastensa kanssa samassa ehtoollispöydässä. Kohta kiirastorstai iltana me luemme näitä tekstejä. Vaan edelleenkin Herra Jeesus on opetuslastensa kanssa samassa pöydässä, kun me vastaanotamme hänen ruumiinsa ja verensä. Tässä ja nyt, siinä hetkessä Herra on meidän kanssa. Kysymys on todella tästä hetkestä ja siitä, että mitä tietä sinä nyt kuljet. Sinun eteesi on avattu avonainen ovi ja elämän tie. Pyhässä kasteessa olet sille tielle saanut lähteä. Mutta hyvä ystävä, kuljethan edelleenkin sitä. Olethan taivaan tiellä. Jos olet pois poikennut, toiseen suuntaan lähtenyt, palaat takaisin tälle tielle, käänny tieltäsi ja niin matkasi voi jatkua jälleen Kristuksen seuraajana hänen kanssansa. Asiat voivat vielä muuttua. Tässä nyt puhutaan kohta siitä, että kuinka jumalattomat elävät jumalattomuudessansa ja näyttää siltä, että he ovat tuhoon tuomittuja. Sitten toisaalta on hurskaiden kirjoissa kulkevaa väkeä, mutta heidänkin sisimmässään on vääryys. He eivät ehkä ole julkisyntisiä, mutta he ovat sellaisia siivosyntisiä, jotka sillä omalla elämällänsä ja asenteellansa turhentavat sen usko, jota he kyllä sanovat tunnustavansa. Siinäkin näyttää siltä, että asia menee ihan pilalle ja hunningolle. Mutta kaikki voi vielä muuttua. Suunta voi vielä muuttua. Jumalaton voi kääntyä tieltänsä ja niin hän saa armon. Toisaalta siinä on varoitus, joka seisoo, varotkoon, ettei kaadu eikä lankea. Myös uskovainen voi menettää uskonsa. Suunta voi tälläkin tavalla muuttua. Mutta Jumalan tahto on, että suunta muuttuisi häneen päin, kääntyisimme häneen päin, niin että todella suunta kulkisi jatkossa kohti iankaikkista elämää. Tästä suunnanmuuton mahdollisuudesta ja myös siihen liittyvistä varoituksista puhuvat seuraavat jakeet, luvusta 33, alkaen jakeesta 12, luen nyt näitä sanoja. Ja sinä ihmislapsi, sano kansasi lapsille, vanhurskasta ei pelasta hänen vanhurskautensa sinä päivänä, jona hän rikkoo. Ja jumalaton pääsee suistumasta turmioon jumalattomuutensa tähden sinä päivänä, jona hän kääntyy pois jumalattomuudestaan. Ja vanhurskas ei voi elää vanhurskautensa turvin sinä päivänä, jona hän syntiä tekee. Jos minä sanon vanhurskaalle, että hän totisesti saa elää, mutta hän sitten luottaa vanhurskauteensa ja tekee vääryyttä, niin hänen vanhurskauttansa ei ensinkään muisteta, vaan hän kuolee vääryydessään, jota on tehnyt. Ja jos minä sanon jumalattomalle, että hänen totisesti on kuoltava, mutta hän kääntyy pois synnistänsä ja tekee oikeuden ja vanhurskauden, antaa takaisin tuo jumalaton pantin, korvaa riistämänsä ja vaeltaa elämän käskyjen mukaan niin, ettei hän vääryyttä tee, niin totisesti hän saa elää. Ei hänen ole kuoltava. Hänen syntejänsä, jotka hän on tehnyt, ei ensinkään muisteta. Hän on tehnyt oikeuden ja vanhurskauden. Hän totisesti saa elää. Ja vielä sinun kansasi lapset sanovat, Herran tie ei ole oikea. Juuri heidän omat tiensä eivät ole oikeat. Jos vanhurskas kääntyy pois vanhurskaudestansa ja vääryyttä tekee, on hänen sen tähden kuoltava. Ja jos jumalaton kääntyy pois jumalattomuudestansa ja tekee oikeuden ja vanhurskauden, saa hän sen tähden elää. Ja vielä te sanotte, Herran tie ei ole oikea. Minä tuomitsen teidät, te Israelin heimo, itse kunkin hänen teittensä mukaan. Tästä voimme havaita sen, että jollakin tavalla nämä profeetan sanat loukkasivat ihmisten oikeuden tuntoa. He sanovat, että ei tämmöinen tie ole oikea. Ei Herran tie ole oikea. Jos joku elää jumalattomasti, niin ei kai hän nyt noin vain voi sitten päästä kaikesta pälkähästä, että hänelle annettaisiin anteeksi. Eikö hänelle juuri kuulu rangaistus siitä, mitä hän taaksensa jättänyt. Ja sitten toisaalta, jos joku on ollut tunnettu hurskaudestansa, on tehnyt paljon hyvää, jos se nyt sitten lankeaa, niin voiko häntä nyt sitten syyttää sellaisesta asiasta? Kaikkihan me lankeamme. Mutta profeetta julisti totuutta. Älkää luottako itseenne, älkää siihen, mitä teidän vaelluksenne on ollut? Älkää katsoko sitä, onko se ollut hyvää vai pahaa. Asettukaa Jumalan sanan totuuden eteen ja tehkää siitä johtopäätös. Vanhurskas ei voi vedota vanhurskauteensa. Hän voi pelastua vain, kun hän turvaa Jumalaansa. Jumalaton ei voi pelastua jumalattomuutensa takia tai olla ennalta määrätty lopulliseen hylkäämiseen ja kadotukseen. Jos hän kääntyy Jumalan puoleen ja vetoaa häneen, niin Jumala tekee ihmeellisen asian. Hän antaa armon. Eli suunta voi vielä muuttua. Me olemme nyt luvussa 33. Eli olemme ylittäneet puolen välin Hesekielin kirjassa. Hesekielin kirjan sisältö jakautuu sillä tavalla kahteen osaan, että juuri tämä alkupuoli on tätä varoitusta. Se on tuomion sanaa kansalle, vahvaa vetoamista siihen, että kääntykää Herran puoleen. Muuten vihollinen tulee ja teidän käy huonosti. Mutta sitten kun se vihollinen tulee, kun Jerusalem valloitetaan, kun se pahin on tapahtunut, niin yleissävy alkaa muuttua. Hesekiel puhuu jatkossa enemmän siitä, että miten mennään tästä eteenpäin, mikä on toivo ja tulevaisuus. Eli profeetta ei enää lyötyjä samalla tavalla kuin ennen, koska nyt on olennaista se, että tuodaan esille se, että miten tästä eteenpäin, kun tuomiot ovat alkaneet täyttyä. Hesekiel oli profeetta, joka monta kertaa joutui Jumalan käskystä olemaan ihan hiljaa. Hän ei puhunut koko ajan. Tätä hiljaisuutta kesti välistä jopa siinä määrin, että kyseltiin, että onko se ihan mykkämies. Outo profeetta. Profeetahan pitää julistaa, mutta tämä ei puhua pukahda. Onko se ihan mykkämies? Mutta nyt sitten, kun tullaan siihen hetkeen, että Hesekielin korviin tulee viesti sieltä Jerusalemista 1000 kilometrin päästä, että nyt kaupunki on valloitettu, se on tuhottu, vihollinen on tullut ja kansaa nyt sitten siirretään pakkosiirtolaisuuteen, niin Hesekiel saa nyt sitten uudenlaisen luvun ja luvan puhua, avata suunsa. Mykän suu avataan. Jakeet 21 ja 22. 12. meidän pakkosiirtolaisuutemme vuotena, 10. kuussa, kuukauden 5. päivänä, tuli minun luokseni pakolainen Jerusalemista ja sanoi, kaupunki on valloitettu. Herran käsi oli tullut minun päälleni jo illalla ennen pakolaisten tuloa, ja hän avasi minun suuni ennen tämän tuloa aamulla. Hän niin avautui minun suuni, enkä minä enää ollut mykkänä. No, mitä Hesekiel nyt sitten julistaa jatkossa, kun hän saa vapaammat oikeudet nyt sitten puhua? Hesekiel julistaa edelleenkin sitä, että ihmiset tajutkaa nyt viimeinkin, missä mennään ja mikä on teidän tilanteenne. Teidän luottamuksenne on ollut väärä. Ei vääryyden tekijä saa luvattua perintöä, vaikka se on hänelle luvattu, vaikka siitä on asiakirjasta olemassa. Ei hän saa sitä, koska hän omalla vääryydellänsä mitätöi sen, mitä hänelle on luvattu. Eli ihmiset vetosivat syntyperäänsä, vetosivat siihen, että minkälainen kantaisa oli Abraham, ja Jumalahan lupasi kaiken Abrahamille, ja me olemme hänen jälkeläisiänsä. Emmekö mekin nyt sitten saisi tätä kaikkia haltuumme? Profeetta sanoo, ette saa, kun te elätte vääryydessä. Teidän hurskautenne ja uskonne, se on teeskentely, tehkää siitä parannus. Lupaus on voimassa, mutta vääryyden tekijä ei peri Jumalan valtakuntaa. Niin kääntykää tieltänne. Näin hän kehottaja kutsuu jatkossakin. Luen tästä jakeesta 23 tämän luvun loppuun. Ja minulle tuli tämä Herran sana, ihmislapsi, ne jotka asuvat noilla raunioilla Israelin maassa sanovat näin, Abraham oli vain yksi ja hän peri maan. Meitä on paljon. Meille on maa perinnöksi annettu. Sano sen tähden heille, näin sanoo Herra, Herra, te syötte lihaa verinensä, luotte silmänne kivijumaliinne ja vuodatatte verta, ja tekö perisitte maan. Te seisotte miekkanne varassa, harjoitatte kauhistuksia ja saastutatte toistenne vaimoja, ja tekö perisitte maan. Näin on sinun heille sanottava. Näin sanoo Herra, Herra, niin totta kuin minä elän, niin ne, jotka ovat raunioilla, kaatuvat miekkaan, ja ne, jotka ovat kedolla, minä annan petoeläimille syötäväksi, ja ne, jotka ovat vuoren huipuilla ja luolissa, kuolevat ruttoon. Ja minä teen maan autioksi ja hävitetyksi, ja heidän ylpeästä uhmastaan tulee loppu. Ja Israelin vuoret joutuvat autioiksi, niin ettei siellä kenkään kulje. Ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra. Kun minä teen maan autioksi ja hävitetyksi, ja kaikkien kauhistusten tähden, joita he ovat harjoittaneet. Ja sinä ihmislapsi, sinun kansasi lapset puhuvat sinusta seinän vierustoilla ja talojen ovilla ja sanovat keskenään, toinen toisellensa näin, lähtekää kuulemaan, millainen sana nyt on tullut Herralta. He tulevat sinun luoksesi joukoittain, istuvat edessäsi minun kansanani ja kuuntelevat sinun sanojasi, mutta he eivät tee niitten mukaan, sillä he osoittavat rakkautta suullansa, mutta heidän sydämensä kulkee väärän voiton perässä. Ja katso, sinä olet heille kuin rakkauslaulu. Kauniisti laulettu ja hyvin soitettu. He sanojasi kyllä kuuntelevat, mutta eivät tee niitten mukaan. Mutta kun se toteutuu, ja katso, se toteutuu. Silloin he tulevat tietämään, että heidän keskuudessansa on ollut profeetta.